Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Tlumočí a překládá do francouzštiny, angličtiny a samozřejmě do češtiny. Spolupracuje s ambasádami a různými klienty a dělá to přes 10 let a celou dobu je na volné noze. Mým hostem je Libor Nenutil. Libor, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já moc děkuji vám, pojďme do toho vlítnout rovnou na ostro. Budu se teď bavit s někým, kdo jehož práce už za pár let nebude existovat a zastane ji nějaká technologie.
Těžko říct, co bude za pár let. Nečekal jsem, že AI začneme řešit hnedka na začátku. Já se v tuhle chvíli nebojím. Já si myslím, že to doklepu do důchodu a když to přijde, tak nevadí, budu dělat něco jiného. Já se těším, že si třeba otevřu kavárnu a budu tam péct koláče. Dokonce mám už i vymyšlený název, takže klidně ať si moji práci vezme. Já se docela těším, vlastně možná to bude docela fajn změna.
Do toho důchodu chcete jít za jak dlouho?
Asi docela pozdě. Já jsem člověk, co neumí moc zahálet a když někde sedím díl než den a půl nebo dva dny a nikdo po mě nic nechce, tak se začnu nudit a mám docela roupy. Takže těžko říct, když je nabito, mám chodit do důchodu za týden a pak, když mám dovolenou, tak už se těším, kdy skončí a budu moct zase pracovat.
No a umíte si představit vaši profesi v té době, kdy opravdu půjdete do toho důchodu, což bude za desítky let?
Těžko říct. Já si myslím, že nikdo si nedokázal představit, jak naše profese bude vypadat, když začal COVID, protože to vypadalo, že všechno končí a že už nikdy nebudeme potřeba, protože skončily fyzické eventy. Pak se přesunuli do onlineu, pak COVID skončil, vrátili jsme se zpátky do prezenčních eventů. Těch akcí bylo mnohem víc, všechno narostlo mnohonásobně. A myslím si, že prostě jenom si to nedokážeme představit v tuhle chvíli, ale vůbec si nemyslím, že bychom nějakým způsobem zmizeli. Určitě změní se to, na jaký typ akcí si budou lidi tlumočníky brát, ale myslím si, že dokud bude potřeba, aby se lidi domluvili, nebo aby zkrátka tam proběhla nějaká komunikace, nejenom abyste si poslechl něčí třeba přednášku, tak ta role tlumočníka jako člověka bude vždycky nepostradatelná.
Když to otočím, proč už vás technologie dávno nenahradily? Protože překladače už máme, dokonce i překladače hlasu, tak proč ne?
No, slovy jedné klientky, vaši osobnost nenahradí žádný stroj, takže možná proto. Já si myslím, že lidi chtějí pracovat primárně s lidmi, že nějaká ta zkrátka human touch, to, že prostě pracujete s někým, kdo je člověk z masa a kostí, kdo má nějaké koníčky, rodinu, nějaký jiný život, s kým si můžete popovídat, je mnohem cennější pro člověka, než pracovat s nějakým strojem, který si zapnete a potom vypnete. Takže myslím si, že lidi chtějí pracovat s lidmi a dokud se tady to nezmění, tak žádná profese není v ohrožení.
A jde to už dneska, umějí už vás ty technologie nahradit? A když se podívám třeba na copywritery a různý textaře, tak oni zkoušejí samozřejmě to, jestli třeba ChatGPT nebo nějaký podobný nástroj dokáže napsat srovnatelný text jako oni, nebo dokonce lepší. Zkoušíte něco takového i vy ve vaší profesi?
Určitě. Myslím si, že ale než to začnu vysvětlovat, je potřeba rozlišit dvě věci. Jedna věc je, když třeba jedu, dejme tomu, do Vietnamu, do hor a někdo se z mojí skupiny tam vybourá na motorce a já potom musím jít do lékárny a zajistit si tam věci, které potřebuji k tomu ošetření. To je situace, kde bych stejně nikdy si neplatil konferenčního tlumočníka, takže je úplně jedno, jestli tady tento typ interakce nahradí nějaká krabička nebo aplikace v mobilu a to už se děje a i mně se to stalo. Já jsem byl nucený několikrát si takto poradit. Vedle toho jsou potom ty velké akce, konference, kongresy, obchodní jednání, diplomatická setkání, vyjednávání kontraktů a podobně, kde si myslím, že ten člověk je naprosto nezastupitelný. Když se ptáte na to, jestli probíhají pokusy, tak ano, probíhají pokusy. A Světová zdravotnická organizace vyzkoušela za nás a před několika týdny zveřejnila rozsáhlou zprávu, má asi 17 stránek, takže tím bychom strávili úplně celý dnešní podcast. Takže já se pokusím z toho vytáhnout jenom pár těch nejdůležitějších věcí. Zkoumali to na velkých zasedáních WHO, jak jsem říkal. Tam se tlumočí mezi 6 jazyky OSN, angličtina, francouzština, španělština, čínština, arabština a ruština. A vyplynulo z toho, že AI selhává v 99%, což není úplně teda slavný výsledek.
To znamená, že selhává, že udělá nějakou malou chybu, nebo že tomu vůbec není rozumět?
Hodnotili tam různé věci, správnost toho převodu terminologii, srozumitelnost a podobně. Hodnotili to vždycky, ten report má 17 stránek, jak jsem říkal, takže opravdu tam je toho docela hodně, ale hodnotili zkrátka, zda ten převod je přijatelný anebo ne, zda způsobuje nějaké další nedorozumění, anebo se to takto dá vzít a použít, nebo třeba vydat jako tisková zpráva. A ta kvalita byla velmi průměrná, zhruba 46% u těch jednotlivých projevů, na kterých to zkoumali. Minimum bylo stanoveno na 75%. V každém z těch projevů, co zkoumali, se objevily nějaké velmi závažné chyby. Já jsem si jich tady pár vypsal, protože to je docela legrační. V některých případech umělá inteligence Hamas přetlumočila jako USA, což je trošičku problém. Joy Bangla, což je slogan nějakého státu v jihovýchodní Asii, něco jako Naše pravda vítězí, tak bylo několikrát přetlumočeno jako paní Joy Bangla, což je taky docela zásadní chybička. Ze zdravotnické péče byla letecká péče, což je naprosto nesmysl. Z Řecko, v angličtině Greece, udělali pána jménem Chris a ze státu Haiti udělali paní Heidi. Takže ty vtipy jsou docela úsměvné. Jindy třeba, když to převádělo nějaký projev o zdravotnictví z francouzštiny do arabštiny, tak z hepatitis, žloutenky, to udělalo Ebola arabsky, což jako je taky docela zásadní, jestli máte žloutenku nebo ebolu. Takže těch chyb je tam opravdu hodně. No. A já si myslím, že hlavní svůdnost toho AI je, že to vypadá docela přesvědčivě, že máme pocit, že to zní jako fakt dobře a plynule a člověk přestane dávat pozor na to, jestli to vůbec dává smysl, nebo jestli vůbec jako je možné to, co mi ten stroj říká. A myslím si, že jako experiment v současné době docela fajn, nicméně na profesionální jednání, kde o něco jde, bych to určitě nedoporučil. A to neříkám jenom proto, že to je moje práce a mám z toho biznes.
Když jste teď vyjmenoval ty přeřeky nebo chyby, které udělala umělá inteligence, tak jaký největší jste udělal ve své kariéře vy?
Ježiši Kriste, jdeme takhle rychle už do těch ožehavých věcí. Já mám takový letitý problém se slovem, a teď si ho musím v duchu říct, národ. A několikrát se mi stalo při tlumočení, že jsem OSN přetlumočil jako organizace spojených názorů, což je ještě docela fajn, ale velmi často říkám organizace spojených nádorů, což už je trošičku méně fajn. Takže jsem si to zakázal a pokaždé si napíšu takhle na ruku OSN a musím si tu ruku držet před sebou, abych neměl snahu říkat to celým slovem, protože to vždycky se přeřeknu a spletu. A pak ještě docela úsměvné jednou bylo v České televizi v živém přenosu. Jsem tlumočil nějaký briefing generálního tajemníka na to Jense Stoltenberga a místo otázky jsem řekl několikrát otázky, takže to bylo taky docela vtipný.
No a když to takhle říkáte, tak v čem je to jiný než ta umělá inteligence? Není to prostě tak, že oba, jak vy, tak ten stroj, budete dělat prostě chyby?
Chyby dělá určitě každý. Výhoda toho lidského tlumočníka je, že si je uvědomí a třeba si potom napíše na ten papírek OSN, neříkají OSN, a ten stroj si to neuvědomí, protože on nepřemýšlí, on nemá rozum. A navíc, což je důležité říct, my na konferencích tlumočíme vždycky ve dvou. Takže já tam vedle sebe vždycky někoho mám, kdo mi na papír píše čísla, jména, dohledává termíny, napovídá slovíčka a podobně. Takže když bych řekl otázky, tak kolega vedle do mě šťouchne a napíše mi to na papír, anebo já si stiším mikrofon na vteřinku, smáčknu tlačítko mute a řekne mi, říkáš ocásky.
Čím jsme možná došli k zajímavému postřehu, že takový zásadní rozdíl mezi člověkem a tou umělou inteligencí je v tom, že člověk si uvědomuje ty chyby?
No rozhodně. Tlumočník si je uvědomuje velmi dobře. Myslím si, že až příliš mnoho si je uvědomuje. Říká se, že tlumočník je jenom tak dobrý, jako jeho poslední výkon, a prostě někdy máte lepší den, někdy máte horší den, někdy se vyspíte dobře, někdy vás bolí hlava, špatně slyšíte, máte špatný zvuk, nedostanete dokumenty. Řečník vás překvapí tím, že začne citovat svého oblíbeného autora ze Saudské Arábie ze 14. století, stalo se, nebo vám začne říkat své oblíbené vikingské přísloví z Islandu z 12. století a zaplete se do toho, že to nedává smysl, taky se stalo, nebo někdo vám začne uprostřed projevu, o kterém vám řekl, že rozhodně nebude potřebovat žádnou přípravu ani vám posílat dokumenty, vytasí z klopy projev Václava Havla před kongresem z roku, já nevím, to bylo 94, a přečte z něj půlku stránky. Pardon, jako možná AI má ve své paměti ten projev a dokáže ho v tu chvíli udělat líp, ale lidský tlumočník to prostě v hlavě mít nemá a nemůže. Záleží, no. Nevím, těžko říct, uvidíme asi. Uvidí, ukáže čas.
Když se vrátíme k té budoucnosti, tak kam se dá v tom vašem oboru dojít? Co je taková opravdu elitní liga tlumočníků a teď mě zajímají primárně ti podnikatelé?
Myslíte z hlediska biznisového?
Z hlediska jejich biznisu. Kam se ten biznis dá vůbec vyškálovat?
Já si myslím, že primárně se můžete stát agenturou, to znamená, že vytváříte těch příležitostí pro tlumočení víc, než dokážete sám odbavit, a potom to musíte outsourcovat a buď to můžete přehazovat lidem jen tak, ve stylu jednou ty mě, po druhé a tobě, až budeš mít volno.
Což je to, co se vám nelíbilo a proč jste šel na volou nohu, jestli znám váš příběh dobře.
Tak trochu. Mně se nejvíc nelíbilo to, že ovládá to naše odvětví skupina jazykových agentur, které se většinou orientují na jinou složku biznisu. Většinou dodávají do firem jazykové kurzy. A to znamená, že se k ním chodí učit anglicky, francouzsky, německy, cokoliv, lidi od recepční až po třeba ředitele nebo nějakého manažera. A potom, když ta firma potřebuje nějakou jinou jazykovou službu, ať je to překlad nebo tlumočení, tak prostě zavolají tady té agentuře. Agentura zavolá prvnímu člověku, kterého má na seznamu. Ten, když to vezme, tak tam jde. Když se agentura nedovolá, tak volá dalšímu. A zkrátka je to jenom, že ucpáváte nějakou potřebu nějakým generickým řešením. A potom se v situacích reálných stávalo to, že tlumočník přijde na místo a zjistí, že tam nemá technické vybavení, co potřebuje, že tam nejsou mikrofony, že si nemá kam sednout, že nemá heslo na Wi-Fi a podobně. Já nechci moc zabíhat jako do tady těch našich technikálí, aby to bylo představitelné i pro lidi, co jsou z jiných oborů. Takže jsem si řekl, že to chci začít dělat lépe, tak jak to má být, tak aby právě klienti viděli, že ta tlumočnická služba má svoji hodnotu. A aby si nemysleli, že nás může nahradit nějaká krabička a nějaké AI. Takže tak vznikla moje eventová poradenská firma, která se zaměřuje na to, že se zeptám klientů, co si myslí, že potřebují. Potom jim pomůžu vymyslet to, co potřebují doopravdy. A pak to zrealizujeme tak, aby dostali přesně to, co si ta jejich akce žádá. Ale myslím si, že takových lidí, jako jsem já, je málo. Spočítal bych nás na prstech jedné ruky. A myslím si, že pro většinu lidí to vůbec není zajímavá věc, tak to jako dělat biznis. Většina lidí se chce soustředit v mém oboru na to, že jsou ti dodavatelé, ti, kteří to vytvářejí, ti, kteří zprostředkovávají tu komunikaci, ti, kteří si chodí sednout za ten mikrofon a tlumočí.
Proč to, co děláte vy, nepovažují za biznis? Je tam málo peněz nebo kvůli čemu?
Myslím si, že tam je hodně komunikace a vyjednávání a často, ač jsme lidi, kteří pomáhají jiným lidem se dorozumět, tak nám to úplně nejde tak, jak by bylo ideální. Myslím si, že pro hodně lidí je to prudá, nechtějí to řešit s klienty, nechtějí vyjednávat, ať už z důvodu, že mají pocit, že to je pod jejich úroveň, nebo že to nepotřebují, nebo že se jim nechce, nebo se v tom třeba necítí dobře a mají trošičku víc nechci to tak jako úplně srovnávat, ale spíš jako zaměstnanecký mindset, že jsou rádi, když jim někdo tu práci zajistí, domluví dobré podmínky a oni tam potom jdou a odvedou vynikající práci. Protože myslím si, že hlavní problém tkví v tom, že být vynikající tlumočník a vynikající podnikatel jsou dvě různé věci.
Která vám jde líp?
Já doufám, že mi jdou obě.
Úplně stejně nebo v některý z nich jste lepší?
Já si myslím, že se to střídá, že jsou třeba zakázky a klienti, kde mám pocit, že už to příště dělat nechci, nebo že jsem udělal nějakou chybu na začátku a že třeba příště už bych do toho nešel. To samé se může stát s tím tlumočením, jak jsem naznačoval, člověk je tak dobrý jako ten jeho poslední výkon, takže se špatně vyspíte nebo špatně rozumíte, bolí vás hlava, je vám horko, nemůžete se nadechnout a podobně a ten výkon potom je tím ovlivněný. Takže to jsou pak situace, kdy si říkám, že mi jde víc ten biznis než to tlumočení. Ale myslím si, že mě jde obojí docela dobře a svědčí o tom spokojení klienti a moje pracovní vytížení, takže doufám, že to ještě nějakou dobu takhle bude. Ale z hlediska toho, co mě baví víc, tak poslední dobou na sobě pozoru, že mě čím dál víc baví dělat tu koordinaci a být právě ten člověk, co stojí před tím klientem. A mnohem menší adrenalin už mám potom z toho, když si jdu někam fyzicky sednout a mám si zapnout mikrofon a něco tam říkat.
Což zní jako začátek agentury.
Tak ta agentura už začala v roce 2017. A...
Ale myslím to tak, jako to, co jste popisoval předtím, že se vám vlastně nelíbí na těch jiných určitě agenturách. Tak teď mi to připadá, že se svým způsobem dostáváte do úplně stejné pozice.
Určitě. Já už jsem se tam tak nějak ocitl v roce 2017, když jsem běžel založit SROčko, abych tady ty věci, které jsem dělal dřív, tak jako freelance a bokem, mohl pro jednoho klienta odbavit konferenci pro 2000 lidí z 16 tlumočníky, to znamená 8 jazyků, kteří přicestovali z různých koutů Evropy. A klient chtěl jednu fakturu, tak jsem to prostě musel zařídit. A já jsem si vždycky spíš jako říkal, než hledat důvody, proč to nejde, a tak do toho jít a vymyslet, jak to může jít až potom. A docela se mi to vyplácí. Takže takhle ta agentura vznikla, no a postupně se to rozšiřuje a nabaluje na sebe další klienty, kteří nějakým způsobem chtějí změnu a nevyhovují jim třeba spolupráce s tou velkou jazykovou agenturou, která není tlumočnická nebo eventová agentura.
Pojďme si jen povídat ne o Liborovi tlumočníkovi, ale o Liborovi biznismenovi, o té části, která prostě souvisí s tím biznisem. Jak se to rozjížděl? Bylo na začátku to, co vidím u řady takových freelancerů, a to potřebuju se na prostě jednoho, dva klienty, abych se uživil? Nebo byla na začátku nějaká větší vize?
Úplně na začátku byla vize splnit podmínky studia, protože v rámci magisterského studia tlumočnictví máte povinný předmět tlumočnická praxe. A to znamená, že si musíte sám sehnat nějaké první zakázky, reálné klienty, na nich si to vyzkoušet.
A už potom, jako student, jo?
A potom o tom
bez
napsat.
Bez kontaktů, bez seminár, ničeho, máte tak povinně si sehnat. Což věřím, že musí být, protože člověk je pravděpodobně mladý, tak to musí být docela těžký.
Je to těžký a docela dost lidí kvůli tomu musí to studium potom prodlužovat, protože se jim nepodaří sehnat ten potřebný počet dnů, aby mohli tu zprávu napsat a nechat si ten předmět uznat. Ale já si myslím, že to jde docela dobře. Existují různé studentské skupiny, kde si mezi sebou doporučují klienty. Často jsou to různé neziskovky, kulturní festivaly, spíš takové jako dobrovolnické záležitosti, což je vlastně i dobře, protože těžko si nějaká nadnárodní firma, nebo doufám, že nenapadne žádnou nadnárodní firmu vzít si na vyjednávání nějakého obrovského kontraktu studenta, kterému ještě nezaschl inkoust na diplomu. Takže docela sehnat se to dá, když se člověk otáčí. Myslím si, že přes různé jako ty výpomoci mezi spolužáky se to dá docela dobře sehnat a vyzkoušet si ty věci. Často i vyučující třeba dostali nějakou nabídku pro studenty přes nějakou neziskovku, jak jsem říkal, nebo festival, takže zprostředkovali. A takhle se člověk dostane k prvním jako zakázkám, které třeba na začátku jsou neplacené. A jdete tam jenom za to, že dostanete potvrzení o tom, že jste tam byli, a když máte štěstí, tak vám tam napíšou, že jste byl fajn a že se jim to líbilo. A potom postupně dostanete první odměnu a pak si už třeba s rostoucím sebevědomím a těmi zkušenostmi začnete říkat o další honoráře, vyšší honoráře, tím myslím. Takhle se to rozjede. No.
A přišel někdy moment, kdy jste si řekl, já jsem podnikatel, já jdu dělat biznis?
Určitě přišel. A v momentě, když jsem si uvědomil, že třeba webaři nebo grafikovi stačí mít, dejme tomu, 5 nebo 7 pravidelných klientů, kteří mu dávají dostatek práce. A u nás, u tlumočníků, pokud se tomu chcete věnovat, těch klientů potřebujete minimálně 50 až 70, protože vás potřebují třeba jednou ročně na výroční konferenci na jeden den. Nebo ta konference je jednou za 2 roky, nedej bože, třeba jednou za 4 roky. Takže vy jich musíte nahnat opravdu hodně, pokud chcete tlumočit, a nedělat u toho jiné věci typu korektury, výuka, překlady a podobně. Takže když si tady to člověk uvědomí, tak zjistí, že se musí sakramensky otáčet, aby mohl dělat jenom to, co chce a co ho baví.
Ale je tam to zásadní rozhodnutí a to je fokus na jednu věc, nic jiného.
Určitě, určitě. Já si myslím, že problém většiny lidí, kteří v tom mém odvětví by chtěli prorazit, je, že cílí strašně ze široka a že nemají dobrou nabídku.
Dělají všechno, ale nic pořádně.
Přesně tak. Nebo třeba to dělají všechno dobře, ale myslím si, že v očích toho klienta, když přijde na web a tam uvidí, že dělám výuku angličtiny, korektury češtiny, titulky, úprava dabingových listin, tlumočení konsekutivní, simultánní, online, doprovodné, diplomatické, potom dělám kurzy jógy a provádím turisty a dělám arteterapii a masáže a nevím co všechno. Všechno jsou to věci, co jsem reálně viděl, že kolegové jako nabízejí v rámci jednoho webu. Tak si myslím, že toho klienta to zahltí a získá pocit, že tady ten člověk nemá ponětí o tom, co já potřebuji, a jdu radši dál.
A proč to dělají? Někdo vám určitě řekne, že ho to baví, že vedle tlumočení chce dělat i ty masáže, tak OK. Ale je to ten hlavní důvod?
Já si myslím, že nad tím nikdo jako se nezamyslel z pozice toho klienta, že se nikdo nepodíval na tu svoji nabídku z hlediska toho, co klient si myslím, že chce, co klient potřebuje, co klient ví, že potřebuje, protože často má nějakou představu a ta není úplně vhodná. A taky si myslím, že často zatím stojí to, že čím víc věcí nabídnu, tím větší šanci mám, že si mě někdo najde a že se potom zaháčku a třeba budu moct udělat nějaký upselling.
Když se bavíme o tom fokusu na jednu věc, bavíme se o tom, proč? Nejčastěji se to spojuje s brandem. Vyber si jednu konkrétní věc, aby když se prostě řekne, tak se vybaví tvoje jméno. Proto se o tom bavíme, nebo tam vidíte i jiný důvody?
Já to dělám tady z toho důvodu, taky z toho důvodu, že ty ostatní věci dělat nechci, protože mě nebaví sedět u počítače a ťukat překlady nebo dělat korektury. Nemám na to trpělivost, jsem rád s lidma v té akci, mám rád výzvy, takže sedět doma v bezpečí za počítačem mě úplně nebaví. Určitě to je otázka brandingu a podle mě i zkrátka jako celkové toho zacílení, nebo prostě, když si řeknu, že chci tlumočit a vím, že potřebuji těch klientů 70 nebo ještě víc, tak přece nebudu nabízet korektury, protože tím hrozí to, že mi třeba přijdou ty zakázky, které já dělat nechci, a pak je budu muset dělat, tím si zacpu kapacitu na ty věci, které bych dělal radši. Nemůžu je vzít, protože disponibilitu mám jenom jednu. Taky musím respektovat, že nějaký závazek přijde dřív, takže si myslím, že tím se člověk zakope. Jako určitě to je obrovský risk a skok do neznáma a často musí člověk odolávat nějakému nutkání, jako ne, teď je tady velký překlad, ne, nebudu to brát. A pak třeba skutečně se stane, že sedíte a nemáte co dělat. Ale v mém případě vám můžu říct, že taková situace trvá třeba půl odpoledne nebo den a pak vždycky nějaká tlumočnická práce na mě vyskočí. Takže myslím si, že to je hlavně o mindsetu a prostě nebát se a jít do toho. Myslím si, že to platí o jakémkoliv oboru, prostě udržet si ten fokus a tu kapacitu a hlavně dělat tu jednu věc a dovést to do dokonalosti. Když člověk dělá 10 věcí, tak žádná zákonitě nemůže být perfektní.
To znamená, že jste si tehdy řekl, že když se v Česku řekne tlumočník, tak se lidem vybaví Libor Nenutil. To byl ten cíl?
Třeba. Cíl to určitě v té době nebyl a myslím si, že to neděláme jenom kvůli tomu brandu, ale stává se to. A stává se taky, že klienti mi volají, že nechtějí tlumočení, že jako nechtějí, aby jim tam přišel kdokoliv, chtějí, abych tam přišel já. A jsou ochotní dokonce i kvůli mě třeba přesunout datum toho jednání. A takže si myslím, že potom tam hledají něco jiného, než jenom jako to, že jim tam někdo přijde, a pan řekl a pan odpověděl.
Asi jak tohle vzniklo? Jak se vám povedlo dostat do takovéhle pozice? To by chtěl každý. Být v tom oboru tak silným, že ti klienti jsou schopni se mi přizpůsobit. Že chtějí přímo mě.
Určitě to ale není tak, že by kvůli mě třeba přesouvali nadnárodní nějakou konferenci pro 5000 lidí. Jsou to spíš obchodní jednání, kde vědí, že jim dokážu přinést tu hodnotu na základě nějaké předchozí zkušenosti, že jim pomůžu dosáhnout toho jejich cíle, že se podaří splnit to, proč...
Tomu rozumím, ale stejně, jak se stanu synonymem pro ten obor a dostanu se do té pozice, že chtějí mě osobně, nechtějí tlumočníka, chtějí mě.
Bychom se asi měli spíš zeptat těch klientů, a proč chtějí dělat se mnou a ne s někým jiným. Myslím si, že je poznat to, že člověk dělá tu věc rád, že dělá dobře a klienti to ocení. To mám pocit, že teďka cituju nějakou reklamu, zní to jako hlavanka nebo něco takového. A myslím si, že to je na tom poznat, že to dělám s nadšením a taky já zastávám trošku jiný názor v tom tlumočení než většina lidí. Ten většinový názor je, že tlumočník má být nenápadný, někteří říkají i neviditelný, a dělat, že tam jako není, nevnášet do toho nic navíc, což podle mě platí pro ten převod smyslu. Já si nemůžu upravovat tu informaci, kterou předávám, ale přece nemůžu na nějakém jednání, kde fyzicky sedím, tvářit se, že tam nejsem. Protože ta je cesta do pekel. Právě proto potom klienti mají pocit, že to může dělat nějaká krabička nebo aplikace. Takže ti, kteří právě byli neviditelní, ti, kteří byli ti nenápadní jako myšky, tak teď právě třeba se stává, že nemají dost práce, aby se v tom oboru udrželi, protože zrovna doba není úplně pro náš biznis příznivá. A ukazuje se to, takže myslím si, že to je právě tady to, že ta služba, kterou dodávám, je dobrá a dávám do toho i velkou část svojí osobnosti a ty klienty to baví. Doufám.
Říkal jste, že těch klientů potřebujete třeba 50. Jak jste tohleto portfolio klientů začal budovat? Když jste neměl nikoho nebo možná pár menších klientů, jak jste to rozvíjel?
Já jsem začínal úplně od nuly, protože hodně třeba mých spolužáků, když to vezmu chronologicky, a mohlo těžit z toho, že třeba jejich rodiče jsou v nějakém oboru a pomohli jim dohodit první zakázky nebo je doporučili známým a ti je pak doporučili dál a podobně. A já jsem tady tu výhodu neměl, protože jsem se musel přestěhovat do Prahy na studium a začínal jsem vlastně z kontaktů, kterých bylo nula. Začalo to postupně tou praxí, o které už jsme se bavili, že musíte jít někam v rámci studia. Já jsem se zaměřoval na to, aby i když tam třeba jdu zdarma, aby ten klient si byl vědom toho, jakou ta služba má hodnotu, takže jsem vždycky vysvětlil, že zkrátka tam jdu dělat zdarma, že ta služba se normálně platí, že má nějakou tržní hodnotu, že jim může přinést toto to a to a že výměnou za to, že tam budu, bych je rád poprosil potom o nějaké jako zhodnocení toho, jak se jim ta spolupráce líbila. Takže jsem potom získal nejenom potvrzení do školy, ale první vlastně klientské reference, které jsem mohl dát na web. A na základě toho jsem pak mohl už oslovovat třeba další klienty a říct jim, podívejte se, dělám tady s touto firmou nebo s touto organizací, tak to se mnou byli spokojení. Pojďme se podívat, co můžu vymyslet pro vás. A takhle se to postupně začalo nabalovat jako sněhová koule s tím, že lidi přecházejí z firm do firm a většinou si kontakty berou s sebou nebo na nějakém networkingovém setkání se zmíní, že by potřebovali tlumočníka nebo překladatele a třeba si mě doporučí nebo v rámci jedné firmy více kontaktů se mnou začne pracovat. Takhle se to postupně nabaluje. No. Velmi často v tom našem oboru je to založeno právě na tom ústním doporučení už někoho, s kým pracujete. Málo kdo dělá nějaké aktivní sales, protože je to docela těžká práce. O tom se pak třeba taky ještě můžu zmínit.
Klidně povídejte. Vy děláte nějaký proaktivní sales? Zkoušíte se prodávat, nabízet?
Zkouším, no. A já jsem si loni řekl, že bych to mohl nějakým způsobem rozjet i jinak a aktivněji.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.